profesor Franci Just. Odaji Šlo je, se bo pogovarjalo o vaši najnovejši knjigi. Ustavila bi se že kar pri naslovu knjige. Naslov je Veršuši, pripovedavke in zmenje. Kaj pomeni ta naslov?
To so stari prekmurski izrazi za literarne zvrsti. Veršuš pomeni pesem, pripovedavka, tudi prepovedavka so rekli, ne, je pripoved in zmenja je bil prekmurski izraz za igro. Predvsem za igro, ne toliko za dramsko besedilo, kot za igro. No in za temi izrazi sem skušal pravzaprav poimenovati literarne zvrsti, ki so obravnavane v tej knjigi.
Ta naslov torej pomeni, da v prekmurščini niso nastali samo pesmi in zgodbe, pripovedi, ampak tudi igre.
Tudi, ja. Takole, pravzaprav v tej knjigi pripovedujem o poeziji, pripovedni prozi in dramskih besedilih v prvem obdobju literarnega ustvarjanja v prekmurskem jeziku, to je v letih 1774 do 1919, torej od izida prve doslej oziroma do zapisa prve doslej znane prekmurske posvetne pesmi pa do leta priključitve Prekmurja slovenskemu jezikovno-kulturnemu prostoru. V tem obdobju je bilo teh zmen, torej dramskih besedil, malo. Ne, predvsem so bila versko vzgojna in poučna. Več je bilo pripovedne proze in poezije.
Zato sva bolj posvetila poeziji in prozi, ampak najprej mogoče besedo dve o metodologiji. Kako ste zasnovali svojo knjigo in na kakšno literarno metodo ste se uprli?
V slovenskem jezikoslovnem in tudi slovstvenem prostoru so pravzaprav dokaj dobro poznana recimo klasična prekmurska besedila Števana Kuzmiča, Mikloša Kuzmiča in druga besedila, vendar so pa ta besedila bila predvsem verskega značaja, nekaj tudi šolskega in so zanimala predvsem jezikoslovce. Mene je pa zanimalo, kaj je znotraj tega korpusa besedil, ki so v prekmurskem jeziku nastajala literarnega. In to sem skušal predstaviti oziroma bom še skušal predstaviti v treh knjigah. Prva je tale pred nama, v drugi pa bi želel predstaviti literarno ustvarjalnost v prekmurskem jeziku med obema svetovnima vojnama in v tretji knjigi sodobno prekmursko literarno ustvarjalnost, ki je pa že del sodobne narečne književnosti. Ubral sem pravzaprav takšno lepot, da skušam najprej predstaviti socialno-zgodovinski kontekst, v katerem je to leposlovno ustvarjanje nastajalo, potem pa tudi avtorje, posrednike in naslovnike teh literarnih besedil. Skratka, zdaj malo sem pravzaprav tukaj uporabil pristop empirične literarne zgodovine, ki govori o štirih dejavnikih literarnega sistema, to so literarni proizvajalci, sicer malo narodno povedano, torej avtori, literarni posredniki, torej založniki, knjigotržci, revije in tako naprej, potem literarni naslovniki, to so bralci, in pa literarni obdelovalci, to je pa več spremljevalni sistem, ki pač literaturo umešča v nek kulturni in socialni prostor. Tako da z tega zornega kota sem potem predstavil to literarno ustvarjanje.
In vam je ta sistemska teorija zadoščala?
To je bilo v prvem delu, v drugem delu sem pa potem, pravzaprav lahko rečem, uporabil bolj klasični pristop, se pravi motivno-tematsko in slogovno analizo samih literarnih besedil, tako da v drugem delu knjige so pa potem podrobneje predstavljena poglavitna pesniška, pripovedna in dramska besedila.
Toliko o vaši metodologiji. Katera je bila prva posvetna pesem, ki je bila zapisana?
to je bila pesem Davida Novaka, imenuje se Veržuš Vandaliki, običajno jo pa potem luterani zgodovini podnarekovaj prevajamo kot slovenska pesem. Pesem je nastala leta 1774, ko je bil David Novak star 17 let in je bil dijak evangeličanskega liceja v Bratislavi. Na liceju je bila namreč je bila navada, da so ob pustu vsako leto dijaki pripravili verzifikacijo, pesemsko besedilo v svojem maternem jeziku. Na liceju so bili dijaki zelo različnih narodnosti v tistega časa in David Novak je pripravil osemkitično pesem, ki govori o takšnem mirnem zimskem življenju njegove skupnosti. Pač v zimskem, v predpustnem času. To je pravzaprav bila tema. Zakaj Veržuš Vandaliki? Gre za poimenovanje, ki so ga Prekmurci takrat veliko uporabljali. Gre za pravzaprav etnonim, ki izvira pravzaprav že iz Bohoriča. Tudi Adam Bohorič je v predgovoru svoje slovnice vse Slovane imenoval Vandali, no kasneje so je Jožef Trkuš v predgovoru Kizmičevemu novemu zakonu, to je poglavitna knjiga Prekmurskim veličanu, prevod nove zaveze, ta izraz Vandali skrčil na Krajnce, Štajerce in prekmurske Slovence. Še kasneje pa je Jožef Košič z izrazom Vandali poimenoval samo še ogrske ali prekmurske Slovence. No, ampak že tam, tako na začetku 19. stoletja, je pa prav z madžarske strokovne strani prišlo opozorilo, da je to popolnoma pseudohistorično poimenovanje, ki ne zdrži. No, zato tudi David Novak je sebe tako svojo skupnost poimenoval še, torej Veržuš Vandaliki, se pravi Vandali.
Če se vrneva k pesniku Davidu Novaku, ja. Dejali ste, da je obiskoval licej v Bratislavi. Zakaj v Bratislavi?
Do konca tega obdobja, do leta 1919. so Prekmurci doma, se pravi na območju med Rabo in Muro, kodr so živeli, imeli samo osnovne šole. To so bile osnovne šole do zadnje tretjine 19. stoletja verske, potem so bile tudi občinske in državne, ampak samo osnovne šole. Na srednješolsko in visokošolsko izobraževanje pa so evangeličanski otroci iz evangeličanskih družin odhajali bodisi v Šopron, bodisi v Bratislavo, kjer sta bila evangeličanska liceja, otroci iz katoliških družin pa najpogosteje v Kösek, kjer je bila sirotnišnica in hkrati potem tudi izobraževalni zavod, iz Kösega pa kasneje najpogosteje v Sombotel.
David Novak je napisal svojo pesem v prekmurščini. Kakšen je bil njen status v tem obdobju? Kdo je vse govoril prekmurščino?
Prekmurščino so govorili v družini, v cerkvi in tudi v šoli. Se pravi, to je bilo in očitno so jo uporabljali, vsaj David Novak jo je in tudi kasneje so jo, kot literarno izrazilo, se pravi literarni kot.
Vidim, da imate pred sabo njegovo pesem. Bi nam prebrali vse kakšno kitico, dve, tri?
Ja, lahko takole za začetek, ko nagovarja naslovnike, to so bili profesori in njegovi sošolci. Poslujte, da esi prosim vas, gospoda, ka bom vam jaz prav od toga naroda. Šteri v zimi viži prepeče se gloda, argam rasmentuje od vsakoga hoda. V zimenskom vremeni paver si zgučava, od svojih starejših on prepovedava. Med gestjami sedi, ne boli ga glava in od tak zdremljenjem on streje odava. In potem ta kmet pripoveduje o tem, kako se spominja svoje matere, kako se spominja svojega očeta, ki mu je celo pripovedoval o tem, kako naj bi sodeloval v bitki proti Turkom pri Monoštru. Svoje razpredanje pa ta kmet zaključi z mislijo o dobrih starih časih, kako je bilo nekoč. In pravi, imel je moj stari ded praftičnega brava, to pomeni prašiča v prekmučini, tak je bil veliki, kak divja krava. 6 centov je vagal, imel je getra zdrava, dosta bilo dobra, in zima prava. In zdaj tak delamo, pri ognji sedimo, kvašenki spravljati tudi se jitimo, dosta gostivanja urediti vidimo in tak celo zimo veselo držimo.
Franci Just, hvala za to branje in tudi za sprotno razlago. Če bi primerjali pesem Davida Novaka sočasno poezijo, ki je nastala naprimer v Ljubljani ali v današnji Sloveniji, v Mariboru, na Primorskem, kakšne so podobnosti, kakšne so razlike?
Ja, tole pesem Davida Novaka bi brez posebnih težav postavili ob bok poeziji pesniškega almanaha Pisanice. Tako kakor je v Pisanicah bilo zapisano veliko lahkotnih priložnostnih pesmi, takšna je tudi ta, in če bi imele Pisanice kakšno rubriko z ogrskega, bi pesem Davida Novaka lahko mirno našla svoj prostor v tej rubriki.
Kakšno življenje je imela ta pesem? Kde se je brali, naprimer, tudi v Ljubljani?
To pesem je v arhivu tega angličanskega liceja v 60-ih letih pravzaprav našel Štefan Barbarič. Kasneje je pa Vilko Novak, slovensko javnost, mislim, da je bilo leta 1972, v slavistični reviji seznanil z to pesmijo. Hkrati tudi z pesmijo Davidovega sošolca, slovaškega sošolca Jana Podhradskega, ki je na približno isto temo napisal tudi svojo pesem v slovaščini. Tako da kasneje mislim, da je bila objavljena še v Cvetniku slovenske poezije, tako da...
Slovenske matice.
Ja, tako, ja.
Mar to pomeni, da je poezija, ki je nastala v prekmurščini, pravzaprav živela neko svoje življenje, odmaknjeno od življenja, literarnega življenja, na primer v Ljubljani?
Ja, to vsekakor. Zato, ker šele po letu 1848, zmaga ideja zedinjene Slovenije, šele takrat so se pravzaprav najprej štajerski, bližnji štajerski izobraženci, kasneje tudi kranjski in koroški začeli zanimati za Prekmurje in so začeli prihajati v Prekmurje in ga obiskovati. Edino Stanko Vras je še pred tem obdobjem že prihajal v Prekmurje, izbiral tam ljudsko slovstvo, predvsem pa po letu 1848 je desni breg Mure začel spoznavati kulturo in jezik levega brega.
Omenili ste Stanka Vraza v svoji knjigi, pišete, kako je tudi posegel v neko debato.
Ja, ravno o tisti vandalski teoriji, o kateri sem prej govoril. Jožef Košič je v prvem obdobju svojega ustvarjanja bil zelo pravzaprav navezan na madžarski kulturni prostor, favoriziral madžarsko kulturo, no potem pa ga je profesor Lajos Bitnic za Szombathelyske univerze opozoril na pravzaprav nevzdržnost te madžarske teorije in jo je kasneje Košič spremenil in se zelo navezal na slovenski jezikovno kulturni prostor, bil prvi naročnik kmetijskih in rokodelskih novic, Slomška prirejal v prekmurščino, ampak Stanko Vras še v tem zgodnjem Košičevem obdobju mu je namenil takšno zelo, zelo, zelo oster epigram, ravno zaradi te
sonet.
Njegove madalske teorije.
Sonet,
tako, ja. Sonet, ja. Kjer ni, tam Vras ni izbiral besed, ja.
Kdo so bili pesniki, ki so ustvarjali poezijo v prekmurščini? Kaj so bili po poklicu?
Po poklicu so bili predvsem duhovniki in učitelji. Duhovniki kot avtori prevladujejo z 60-odstotnim deležem. Na drugem mestu so potem učitelji. Tudi dijaki in študentje, recimo David Novak je bil dijak, tudi kasneje, na začetku 20. stoletja, Štefan Kjuer in Jože Baša Miroslav sta bila študenta, oba sta zgodaj umrla, se verjetno bi potem postala duhovnika, ker sta oba študirala teologijo. Z manjšim deležem pa so potem August Pavel je recimo primer pesnika učenjaka, on je na koncu koncu bil prvi znanstvenik iz Prekmurja, jezikoslovec. In to so pravzaprav glavni tipi. No, s tem, da takole avtor, ki mu je pesnjenje dejansko bilo primarna dejavnost in je tako tudi čutil in se razglasil za pesnika, je bil že vaša Miroslav. Vsem ostalim je bilo bodi si ustvarjanje poezije, bodi si pripovedne proze, sekundarna dejavnost.
Zato bo več o Jožefu Baši Miroslavu dejala po kratkem glasbenem premoru.
Prav.
Profesor Franci Just, oddaji Išlo je se pogovarjava o vaši knjigi z naslovom Veršuši, pripovedavke in zmenje. In pred glasbenim premorem sva omenila pesnika Jožefa Bašo Miroslava, ki je verjetno vrhunec poezije v tem obdobju, od leta 1774 do leta 1919. Zakaj si zasluži tak laskavi naslov?
Kot sem že omenil, On sam se je dejansko razglasil za pesnika, to mu je bila primarna ustvarjalna dejavnost in tudi skupnost mu je to vlogo priznala. Ko je ser zelo mlad umrl, je takratno prekmursko časopisje takoj priznalo, da je pravzaprav umrl pesnik in njihov največji pesnik in tudi njegova poezija, takšna kakršna je, dejansko v primerjavi z ostalimi avtorji pred njim kaže na to literarno-estetsko kakovost.
Zelo mimo grede so ga opazili tudi na primer v Ljubljani.
V Ljubljani so ga opazili posthumno, ko je Vilko Novak leta 1936 izdal izbor njegovih pesmi. Takrat ja.
Pri Mohorjevi, ja. Bi nam prosim prebrali kakšno njegovo pesem?
Sam Miroslav se je deklariral za pesmarja veselega srca in pesmarja trpečega srca. In takšna je tudi njegova poezija, ima to dvojnost. Zdaj bo, to bo osebno izpovedna pesem, ki nosi naslov Čarne megle, lahko pomeni črne, lahko pomeni tudi čarne, skrivnostne, čarobne, ja. Ta je iz tistega drugega motivno-tematskega sklopa, ki izraža trpečega pesnika. Čarne megle se ženejo, gor po nebi visokoj, tužne misli se bedijo v duši mojo žalostnoj. Srečna si ti megla, se razjovčeš v žalosti, ali duša moja revna se ne more jokati.
Franci Just, hvala, ker ste nam prebrali to pesem. Bi nam prebrali še kakšno bolj veselo, ki je mogoče manj molovska.
Tudi Miroslavo.
Prosim, jo.
To je pesem z naslovom Naj doni. Naj doni mi znova pesem, lepo, milo in sladko, duša naj se paraduje, srce naj veselo bo. Naj odmeva moja pesem, zelen lok in zelen breg, naj se glasi po dolini, po viskoj planini prek. Naj začijo vsi slavički, pesem moja kak doni, naj za meno vsaka ptica sladko, milo žvrgoli. Da pa več se vtiša glas moj, da srce mi hladno bo, vzemte, bratje, z mojo v pesmov, srčno od mene slovo.
Hvala tudi za to branje. Ta pesma je skoraj programska, pa me zanima, kako je pesnik razumel vers.
Miroslav je zelo dobro poznal klasično slovensko poezijo, zato ker so v družini prebirali knjige Mohorjeve družbe in njegov oče je bil poverjenik Mohorjevk v Prekmurju in je poznal pesnike od Prešerna,
Gregorčiča,
Jenka in to je tudi opazno v njegovi poeziji in za Miroslava lahko rečemo, da je pesnik, s katerim je prekmurska poezija dokončno osvojila zlogovno naglasni vers, ki je našemu današnjemu občutku najbliže. Za zlogovno naglasni vers je značilno to, da se podarjeni in nepodarjeni zlogi v verzu enakomerno izmenjujejo, da je potem število zlogov v verzu približno isto, zato zlogovno naglasni vers. Med tem, ko stari, najstarejše oblike prekmurskega verza niso takšne. Za te oblike je pa značilen tako imenovani zlogovni verz, za katerega je bilo značilno isto število zlogov v verzu, medtem ko menjavanje podarjenih in nepodarjenih zlogov ni bilo regularno, število podarjenih zlogov je bilo različno. Takšno je, na primer, pesem Davida Novaka, pomembni so bili samo rimani verzni konci. Ampak do tega zlogovno naglasnega verza je prekmurska poezija prišla tam v drugi polovici 19. stoletja, ravno ob stiku z slovensko poezijo. Že v prvem prekmurskem časopisu Prijatelj je njegov urednik Imre Avgustić imel stik s slovenskim prostorom. Že tam v poeziji Prijatelja se vidi proces prehoda z zlogovnega na naglasni in kasneje zlogovno naglasni vers. V periodičnih tiskih verskokulturnega kroga, katoliškega verskokulturnega kroga začetka 20. stoletja pa je bil potem ta proces v pesništvu dovršen.
Hvala za to istočnico, ker prej sem skoraj nekoliko pozabila na medije. V katerih revijah, časopisih so lahko prekmurski avtori objavljali?
Prej sem omenil literarni sistem, ki je sestavljen iz teh štirih delovalnikov. Kar zadeva prekmurski literarni sistem v tem obdobju, je ravno v posredniškem pogledu bil omejen. Ni bilo založb, založbe ni bilo nobene. Tiskari so bili sprva zelo daleč, izven prekmurskega prostora, literarnih revij ni bilo, tudi na mecene niso mogli računati, tako da so literarna besedila lahko išla bodi si v neleposlovnih knjigah, to sta dva primera pri Košiču in Števanu Sijartu, predvsem pa v takratnih periodičnih tiskih. To je bilo edino zatočišče prekmurske literarne besede. To je bil v letih 1875-1879 prvi prekmurski časopis Prijatelj, ki ga je izdajal časnikar, prevajalec, tudi sam pisec Imre Avgustić. Na začetku 20. stoletja pa so bili to tiski katoliškega verskokulturnega kroga, najprej kalendar srca Jezuševega se je imenoval, začel izhajati leta 1904, tako kako tudi mesečnik Marijin list, no leta 1913 pa je potem začel izhajati še tednik Novine. In to so bili pravzaprav ta osrednja zatočišča prekmurske literarne besede. Razen enega koledarja, Dober pajdaš se je imenoval ob koncu 19. stoletja, ampak te številke pa je treba najti, ker samo ena je pri nas v Sloveniji dostopna. To bo pa treba še v Budimpešto pa tam podrobne raziskati.
Imate to v načrtih?
Ja.
Kje so tiskali prekmurske tiske?
Najstarejši tiski so iz nemškega mesta Halle, no kasneje potem so tiskali v Budimpešti, v Šopronu je bil tiskar Anton Siješ, no kasneje proti koncu 19. stoletja so pa bili tiskari že tudi bliže, v Radgoni, v Sombatelu, v škofijski tiskarni in, to je zanimivo, v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja Prekmurje dobi svoje tiskarje. To so bili priseljeni Židje in v Lendavi in v Murski Soboti so bili tiskarje, tako da so lahko takrat tiskali že tudi doma.
Doslej ste predstavili poezijo prekmurskih avtorjev pa literarni sistem. Bežno sva se dotaknila tudi igr. Zdaj ostane še pripovedništvo. Katere so njegove glavne značilnosti?
Nastali so pravzaprav zelo raznoliki žanri, s tem, da pri tem moram poudariti to, da so prav ti posredniki, ti periodični tiski, pomembno vplivali predvsem na pripovedno prozo, se to kaže. Namreč se svojimi družbenimi stališči, političnimi idejami, svetovnim nazorom, so uredništva, vplivala na pripovedno prozo, kakršno so objavljali. Pri Avgustičevem prijatelju so v njegovi pripovedni prozi razpoznavne liberalne ideje, ki jih je časopis tudi sicer širil, in te vrednote, ki jih je Avgustič zapisal kot vodilo svojega časopisa, so razpoznavne tudi v pripovedih, ki jih je objavljal. Podobno je tudi potem v katoliških periodičnih tiskih in tam prevladuje versko vzgojna pripovedna proza, poučna pripovedna proza, tako imenovana duhovniška pripoved, kateri je duhovnik osrednji pripovedni lik. Nekaj vaških zgodb je, ampak presenetljivo ne toliko, koliko bi jih glede na prekmurski milje pričakovali. No in tudi folklorno idilična pripoved, zanimive so oglaševalske pripovedi.
Tako v tem korpusu besedil so tudi besedila, o katerih odmeva prva svetovna vojna, ne?
Ja, to so pa tako imenovane vojne pripovedi, ja. Podobno kot v poeziji, to je močan motivno-tematski segment poezije in pripovedi. Zanimivo je to, ne, da sprva so še dokaj afirmativno pripovedovali po vojnem dogajanju, kajti prepričani so bili v cesarjevo obljubo, ne, da bodo fanti v jesen že doma. Kakor se je pa vojna podaljševala in je ni bilo konca, tako so pa tudi te vojne pripovedi čedalje temačnejše in znajo preiti tudi v obsodbo vojnega dogajanja.
In med pripovednimi avtori, kakšen avtor, ki si zasluži več pozornosti, naprimer vse neko mesto v literarnem kanonu, vse na obrobju?
Tako kakor v poeziji, je bil tudi v pripovedni prozi Jožef Baša Miroslav talentiran in je pokazal precej talenta, drugače pa sta, saj ne bi jo mogli ravno kanonizirati, sta pa zanimiva pripovedovalca dva duhovnika, Jožef Klekl mlajši in pa Janoš Slepec, ne, ki sta v teh svojih krajših pripovedih, ne, celo ustvarila te svoje imaginarne pripovedne prostore, seveda vezane na Prekmurje. Jožef Klekl mlajši svoj pripovedni prostor imenuje Peska ves, ne, medtem ko Janoš Slepec pa Golobnjek. Ne, tako da to sta dva konkretno poimenovana, seveda fiktivno, ne, pripovedna prostora, v katerih pa seveda prepoznavamo takratno Prekmurje, absolutno. Ja.
Sta neke vrste predhodnika Štefana Kardoša, ne?
Ja.
Profesor Franci Just, precej ste nam že povedali o svoji knjigi Veršuši, pripovedavke in zmenje. Zdaj me pa zanima status te vaše knjige. Knjiga pripoveduje o manj znani strani slovenske kulturne zgodovine, ima celoten znanstveni aparat z opombami, s citati, z literaturo. Nekoliko me preseneča, da takšna knjiga ni šla, na primer, pri založbi ZRC SAZU, da ste objavili to knjigo pri založbi, pri kateri sodelujete kot urednik. Mar to pomeni, da današnje slovenske založbe niso v tolikšni miri odprte, kot bi lahko bile?
Zakaj pri založbi? Zaradi tega, ker lansko leto, 2015, je bilo leto proslavljanje 300-letnice izida prve prekmurske tiskane knjige, malega katekizmuša Franca Temlina. Dakrat smo že pred tem smo se v založbi odločili, da bomo to 300-letnico proslavili z izidom tematskih knjig, tako da ta moja knjiga je pravzaprav na nek način tudi poklon tej 300-letnici, tako kakor je tudi knjiga Janeza Balažica Zveni podob, v katerih pa dr. Balažic predstavlja svoje poglede na umetnostno zgodovinsko podobo Prekmurja. Zato nisem tam poskušal, tako da ne vem, zdaj, koliko bi bil z tem predlogom za izid knjige uspešen. Tam verjetno pa bi prva pot vodila na kakšen razpis agencije za raziskovalno dejavnost, tam pa bi se potem verjetno že znali pojaviti težave.
Kaj vam je bilo veselje pri pisanju te knjige?
Mogoče občutek zdaj, če povem v gorniškem žargonu, prvo pristopništva. Vse nekatera bolj znana literarna besedila so že bila literarno-zgodovinsko tematizirana, veliko pa je tukaj noter obravnavanih besedil, ki sem jih res prvič prebral in potem tudi na nek način razvrstil v neko literarno-planinsko pot. Vse niso to vrhunski umetniški besedilni dosežki. Tako da ne uživaš v teh razsežnostih literature, uživaš pa potem v teh drugih, ne, ko te odkrivaš te drobne poti in med sabo povezuješ in ko na koncu koncu odkriješ, kar še ni bilo. Ne. Recimo med tem ponovnim preučevanjem časopisa Prijatelj sem ugotovil, ne, da je Avgustičeva kratka pripoved na Sveto noč, pravzaprav prevod ene božične zgodbe Mora Jokaja. To, kar recimo do danes nismo vedeli. In še marsikaj takšnih stvari ugotoviš, ne, ki so prve in potem je to neko posebno zadovoljstvo ter veselje.
Profesor Franci Just, zato hvala za vašo knjigo Veršuši, pripovedavke in zmenje in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo, pa za možnost in priložnost, da sem lahko predstavil to res nekoliko drugačno vsebino.